Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës së veçojmë. Kosova nuk është imune ndaj terrorizmit, por situata nuk është alarmante, vlerësojnë zyrtarët në Prishtinë. Serbët e Kosovës thonë se ndërkombëtarët përpiqen të krijojnë ndarje ndërmjet serbëve që jetojnë në Kosovë. Në Kosovë ka filluar të vërehet rritja e remitancave në muajt e parë të vitit. Në Shkup shtohen thirrjet për ndërprerjen e bisedimeve mbi emrin me Athinën. Pakistani është në garë me kohën dhe bën thirrje për ndihmë emergjente. Në New York, debate nga ndërtimi një xhamie afër vendit ku ndodhej qendra botërore e tregtisë. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Islamabad. Pakistani është në garë me kohën për të evakuar familjet e kërcënuara nga përmbytjet e reja në kohën kur rreshtjet e mëdha vazhdojnë në veri të vendit. Kryeministri Yusuf Reza Gilani ka bërë thirrje për ndihmë emergjente ndërkombëtare. Zyrtarët thonë se deri 15 milion njerëz janë prekur nga uji dhe rreshtjet e dhëut. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se të paktën 1600 njerëz kanë vdekur nga përmbytjet në dy javët e shkuara dhe mbi 252.000 shtëpi janë dëmtuar apo janë shkatruar në mbar vendin. Australia i dyfishoi ndihmat në 9.2 milion dollar, ndërkohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë zotuar përgjithse 35 milion dollar ndihma. Bagdad. Të paktën 4 policë janë vrarë dhe 10 janë plagosur në një betejë në paralagjen sunite të Bagdadit. Përlesha shpërtheu në orët e mëngjesit në Sadia, bastioni i Al-Qaidës në Bagdadin jugor. Të shtënat filluan pasi një njerëz gjeti makinën e tij të vjedhur dhe informoi policinë, kur mbërriti policia u gjet në zjarr. Kabul. Zyrtarët afgan thanë se kanë identifikuar kombësinë e 8 viktimave të huaja që ishin vrarë bashkë me dy afgan në veri lindje të vendit. Akak Nur Kintos, shefi policisë në provincën Badakhshan, tha se 6 janë amerikan, njëri gjerman, kurse kombësia e të tetit nuk është përcaktuar. Dy afganët e vrarë janë përkthyesit e grupit, ndërsa afgani i tretë ishte lënë gjallë nga sulmuesit. Një grup i huaj humanitar që punon në Kabul tha se beson që të vrarët janë pjesëtar të një ekipi mjekësh. Dirk Franz, drejtuesi i grupit, tha se ekipi kishte 6 shtetas amerikan, një gjerman dhe një britanik. Teheran. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad i dënoi raportet e mediave që njoftuan për përpjekjen e atentatit ndaj tij. Ahmadinejad tha se shpërthimi i cili u dëgjua të mërkurën në qytetin Hamedan ishte fyshekzjarre e një tëriu, i cili e kishte shkrepur nga ngazëllimi i madh. Media perëndimore pastaj filloi një val lajmesh duke pohuar se kishte shpërthyer një granat dore, se 10 janë plagosur, ndërsa presidenti kishte mbijetuar atentatin dhe ishte larguar në vend të panjohur, vazhdoi Ahmadinejad. Agjencia zyrtare IRNA tha se mediat arabe dhe ato perëndimore morë kanë keq përdorur incidentin për qëllimet e tyre politike. Moskë, të paktën 2 policë janë vrarë dhe 6 janë plagosur në sulme të ndara në rajonin e Kaukazit Verior në Rusi. Agjencia Interfax citoi zyrtar lokal të kenë thënë se sulmuesit me armë automatike i vranë 2 policët në qytetin Baksan në rajonin Kabardino-Balkaria. Ndërkohë në Dagestanin fqinj 6 policë u plagosën kur një grup prej 10 sulmuesish hapi zjarr ndaj patrullës policore. Tbilisi. Sot mbushen 2 vjet nga lufta Rusi-Gjeorgji për Osetinë e Jugut. Natën mes 7 dhe 8 gushtit, forcat e Gjeorgjisë nisën sulmin artilerik në rajonin e Osetisë Jugore, i cili u dhiqet nga separatistët. Sulmi u cilësua si tentativë për të rikthyer rregullin kushtetues në rajon. Në 8 gusht, forcat ruse hynë në Osetinë Jugore dhe forcat ajrore ruse nisën sulmin në territorin gjeorgjian. Më vonë Moska njohu pavarësinë e Osetisë së Jugut dhe rajonit tjetër Abkhazis. Pos Rusis, ato janë njohur nga Venezuela, Nicaragua dhe paqësori jugor. Los Angeles. Guvernatori i Kalifornisë Arnold Schwarzenegger tha se planifikojnë muajin e ardhshëm të vizitojë Rusinë. Qëllimi i kësaj vizite është inkurajimi i partneritetit më të madh të biznesit në industrinë e teknologjisë së lartë mes këtij shteti amerikan dhe Rusisë. Aktori me famë botërore, guvernatori i Partisë Republikane, do të qëndrojë në Rusi pas vizitave në Kinë, Japoni dhe Korenë e Jugut. Kjo vizitë sipas dhënësit të Schwarzeneggerit është planifikuar pasi presidenti rus Dmitri Medvedev vizitoi Kalifornin në qershor. Moskë, presidenti Rusisë Dimitri Medvedev ka dhuruar $12,000 për rindërtimin e shtëpive të shkatruara nga zjarret në Rusi. Zëdhënësja e tij Natalia Timakova tha se pritet që edhe zyrtarë të tjerë të lartë ta ndjekin shembullin e presidentit. Ajo tha se presidenti shpreson se qytetarët gjithashtu do të dhurojnë para për viktimat. Zjarret që kanë shkaktuar vdekjen e 52 njerëzve shkaktuan edhe pengesa në transport dhe kanë ngritur dyshime për aftësinë e zjarfikësve. Ndërkohë, dhjetra aeroplan komercial kanë shmangur aeroportin e Moskës nga tymi i dendur. Nivelet e ndotjes në Moskë janë 5 herë më shumë se zakonisht. Los Angeles, një grua afgane të cilës talibanat ja prenë hundën dhe veshët si dënim pse ishte larguar nga shtëpia abuzive e bashkëshortit të saj, ka arritur në Kaliforni për rikonstruktimin e fytyrës së vet. Rasti 18 vjeçares Bibi Aisha tërhoqi vëmendjen që kur revista Time publikoi në ballinën e vet portretin e shpërfytyruar të gruas. Grossman Burn Foundation ka marrë përsipër rastin e Aishës dhe do të paguajë të gjitha shpenzimet për operacionin. Stockholm, njeriu më i shpejt në botë dhe kampioni olimpik Usain Bolt e pësoi humbjen e parë në dy vitet e fundit në 100 metra. Në Stockholm, brëm amerikani Tyson Guy fitoi me 9.84 sekonda para Bolt, i cili kaloi për 9.97 sekonda. Bolt tha se ende nuk është kthyer në formë pas problemeve që pati me thembrën e akilit. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kosova, sikur edhe vendet tjera të botës, nuk është imune ndaj terrorizmit, por situata nuk është alarmante, vlerësojnë autoritetet në Prishtinë. Ato thonë se në Kosovë mund të ketë elemente të zhvillimit të terrorizmit të brendshëm, por nuk shihet ndonjë rrezik nga aktet e drejtpërdrejta terroriste. Komentet bëhen një ditë pas publikimit të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili vlerësoi se Kosova ka bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër të luftës kundër terrorizmit. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Autoritetet kosovare vlerësojnë se synimi elementeve terroriste mund t'ia shfrytëzimi i Kosovës si vend tranzit apo logjistik, por jo dhe sulmimi i saj me aktet e drejtpërdrejta terrorizmi. Një raport i Departamentit Amerikan të Shtetit vlerëson se ekstremistët në Kosovë kanë vazhduar të mbajnë lidhje me krimin organizuar, ndërsa kanë nënvizuar se organizatat jo qeveritare islamike po kryen veprime të dyshimta terroriste. Zëvendës Ministri Punëve të Brendshme Fatmir Gjelili tha Radios Evropa e Lirë se Kosova nuk është vend i rrezikuar nga akte terroriste, megjithse theksoi se sot asnjë vend në botë nuk është imun ndaj këtij fenomeni.
Ndërsa nga terrorizmi të brendshëm mund me pas elemente për një lloj terrorizmi që mund mo kanë mundshme mu zhvillu, kurse për terrorizmin të jashtëm ndërtim posaçërisht terrorizmit fundamental ekstrem islamik, më shumë janë individ që mirën me predikimin e lojt feve që janë ma agresive se sa individ që mirën me aktivitetet terroriste.
Zëvendës Ministri Gjelili thot se elemente terroriste po mundohen të ashfrytëzojnë Kosovën më shumë si një vend tranzit.
Synimi si mas vlerësimeve tona është që Kosova mo shfrytëzu se vend tranzit apo vend logistik për individ apo eventualisht në qovë se mëjnë me thonë grupe dhe pse grupe që janë të identifikume si tila, se sa që shumë në rezik drejt për drejt nga ofte terroriste. Edhe pse mëjnë me thonë që në kone soqme të i marë kompleksitetin e aktiviteteve të segmenteve terroriste, asë një shtetë nuk është imune dhe nuk mund me eliminu nga rreziqet e reaktive të tij.
Në anën tjetër, analisti për çështje politike dhe të sigurisë Arben Qirezi vlerëson se raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit nuk paraqet situatë alarmante në Kosovë, por Qirezi të rregjërtën për forcat e sigurisë që të jenë më syçel ndaj aktiviteteve të dyshimta të individëve dhe grupeve të ndryshme.
Megjithatë, ekziston indikacione se ka individë dhe grupe të lidhura me rrjetet globale të terrorizmit.
Qirezi sqaron se për çfarë organizatash bëhet fjalë.
Bëhet fjalë për organizata të ndryshme të cilat të veprojnë në Kosovë në nivelon e organizatave humanitare dhe cilat kryesisht vinë nga vendet prej nga burën kryesisht të terrorizmi islamik dhe kjo është lindja e mesme.
Janë të pak të ndy kosovarë të cilët po gjykohen nga drejtësia amerikane në lidhje me dyshimet për terrorizëm, ndërkohë që Uleksi kohë më parë kundërshtoi ekstradimin e të dyshuarit për terrorizëm Bajram Aslani në Shtetet e Bashkuara. Arben Qirezi vlerëson se Kosova nuk ka kapacitete për të luftuar terrorizmin, me që ende mungon sipas tij konsolidimi institucioneve që do të merresh me këtë punë. Mos menaxhimi i duhur i kufive sipas tij është një problem tjetër në vete.
Kosova është vend i hapur dhe këtu mund të vinë shumë njerëz nga gjithë anët e botës pa ndonjë kontroll para prak. Kosova ka filluar që ta zhvilloj sistemin e verifikimit të identitetit dhe ka lidhje edhe me agjencitë ndërkombëtare të sigurisë, mirë po mendoj që problemi më i madh për sa i përket kufive qëndron në bashkëveprimin e grupeve të ndryshme terroriste me krimin organizuar.
Por institucionet e Kosovës thonë se tash një kohë të gjatë po përcjellin aktivitetet e dyshimta. Zëvendës ministri Xhelili shpjegon.
Prej luftës e këndej në angazhu zyrtarë tonë policor të institucioneve përgjegjëse për me identifiku ata që mund me qenë eventualisht dyshim për akte tilla. Nështë aktivitetet në drejtim tilë mundën edhe mu evidentu, po jenë përcjell me kujdese dhe jenë përcjell me një seritet madhe, në atash e këna kriu edhe kornizën ligjore për mja mundësu organeve tona të ndjekjes dhe të rendit për mu marrë me këtë qështje. Mirë po nuk ka rezultu që dishka që e kësën drejtë të drejtë Kosovën në drejtim.
Raporti Departamentin Amerikan të Shtetit vlerëson se qeveria Kosovës është përpjekur t'i parandaloj ekstremistët që të përdorin OJQ-t për të fituar teren në Kosovë. Në raport thuhet se policia e Kosovës dhe njësia kundër terrorizmit e Euleksit janë përgjegjësit kryesorë në luftën kundër terrorizmit, por sipas raportit, të dyja këto struktura vazhdojnë të përballen me mungesë burimesh, stërvitjesh dhe ekspertize. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Serbët e Kosovës thonë se mekanizmat ndërkombëtar në vend po përpiqen të krijojnë ndarje ndërmjet serbëve që jetojnë në Kosovë. Ato shprehin bindjen se edhe në të ardhmen do të kenë mbështetjen e Beogradit zyrtar. Favorizimi i pjesës veriore në agjendën e politikës së Beogradit sipas përfaqësuesve të skenës politike në Kosovë ndodh për shkak të lidhjes territoriale dhe qasjes së lirë në këtë pjesë të vendit. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Politikanët serb të pjesës qendrore të Kosovës janë të bindur se pavarësisht, siç thuhet, favorizimit të pjesës veriore të vendit, Beogradi nuk do të heqë dorë nga serbët edhe në pjesët e tjera të Kosovës. Ata shprehen kategorikisht kundër ndarjes së vendit dhe thonë se vetmja ndarje e cila aktualisht ekziston në Kosovë është ajo ndërmjet pjesës së serbëve që nuk duan të përfshihen në institucionet e Kosovës dhe atyre që tani më janë pjesë e jetës institucionale të vendit. Kreu i Këshillit Nacional Serb Dragan Velić thot se bashkësia ndërkombëtare në Kosovë po zgjedh serb të caktuar të cilët po futen në institucionet shtetërore të vendit, njerëz që sipas tij nuk pasqyrojnë interesin e shumicës së banorëve serb të Kosovës.
Jedina i glavna podela je to i siguran sam da mi ćemo se svim snagama boriti.
Kjo është ndarja vetme në Kosovë dhe ne do të luftojmë me të gjitha forcat që të mos ndodhë kjo ndarje dhe të kemi një qasje unike për zgjidhjen e problemeve në Kosovë, tha Velić. Sidoqoftë, një qëndrim krejt tjetër nga politika serbe Karshi Kosovës e paraqiti ditë më parë lideri i lëvizjes së rimkëmbjes serbe Vuk Drašković, i cili tha se Serbia duhet të pranojë realitetin dhe të ndryshojë strategjinë ndaj Kosovës. Mirpo Velić shfaq shpresën se edhe në të ardhmen do të vazhdojë mbështetja e Beogradit ndaj serbëve në zonat qendrore të Kosovës.
Pokazalo se da i kësi që financia i opshte da...
është treguar se sa u përket financave dhe gjërave të tjera në përgjithësi, në një farë mënyre veriu po favorizohet, jo vetëm nga komunitetin ndërkombëtar, por edhe nga Beogradi. Unë shpresoj se Beogradi nuk dëshiron në këtë mënyrë të tregoj se serbët jugor prej Ibrit janë të haruar. Jam i sigur se kjo po ndodh për shkak të pamundësive për të pasur një qasje në pjesët e tjera të Kosovës, tha ai. Veriu i Kosovës është prioritet i shtetit serb, por Beogradi synon që edhe në të ardhmen të ketë ndikim të banorët e zonave qendrore të Kosovës, tha aktivisti i lëvizjes vetëvendosje Glauko Njufca.
Sa i përket pjesës veriore, Serbia nuk dëshiron kur falë procesit integrimit të serbëve, asi territor, asi popullat në Kosovë. Kurse i përket pjesëve tjera, Serbia i ka këshilluar ta serb që të duken se po integrohen Kosovë, mirë po në vetëm sa po i shfrytëzojnë benefitet dhe privilegjet institucionale.
Pavarësisht pjesëmarrjes në rritje të serbëve kosovar në zgjedhje dhe në krimin e komuneve të reja me shumicë serbe, veprimet e qeverisë së Kosovës për integrimin e serbëve në jetën institucionale të vendit, sipas Konjufcës, janë të gabuara.
Kjo më duket që është shumë e shqetësuese, por po ashtu po më duket që qeveria e Kosovës nuk po ka për të zgjidhje për integrimin e serbëve në Kosovë, sepse po mendon se serb mundet me integru duke i dhënë sa më shumë koncesion edhe kompromise Beogradit. Unë mendoj që pikërisht kjo është mënyra se si serb bashkohen më shumë me Beogradin dhe largohen nga Kosova.
Analistët ndërkaq kanë parashikuar që në javët dhe muajt e ardhshëm të ketë një, siç thuhet, betejë ndërmjet strukturave paralele serbe dhe institucioneve në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, në 5 muajt e parë të këtij viti vërehet një rritje remitancave prej 1.6% krahasuar me periudhën e njëjtë vitit kaluar. Ekspertët e ekonomisë pohojnë se rritja remitancave nënkupton stabilitet financiar në vendet ku më herët ishin të prekura nga kriza financiare. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Dalja nga recesioni disa shteteve perëndimore dhe trendet pozitive që tashmë po vrehin ekonominë botërore kanë sjell efekte pozitive edhe në Kosovë, pohojnë zyrtarë qeveritarë dhe njohës të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, kjo vërehet në rritjen e dërgesave nga kosovarët që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Sipas statistikave preliminare të Bankës Qendrore të Kosovës, në 5 muajt e parë të këtij viti vërehet një rritje remitancave prej 1.6% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Besnik Kadaz, dhënës në Bankën Qendrore, jepë me shumë holësi.
Remitancat përfshirë periudhën janar-maj 2010 kapin shifrën prej 186 milion euro, krahasuar me 183 milion euro sa ishte në periudhën e njëjtë vitit paraprak prat vitit 2009. Me këtë rast mund të potencojmë se rritja vjetore është prej 1.6% për periudhën 6 mujorit. Se për këtë shtetet prej nga vijin remitancat, rezultanse Gjermania dhe Zvicra janë dy shtetet kryesore. Kulësohet se janë të përqendruar pjesa më e madhe e migrantëve kosovarë.
Kada thotë se vetëm nga Gjermania dhe Zvicra vijnë rreth gjysma vlerës së përgjithshme të remitancave, ndërsa rreth 80% e tyre hyjnë përmes kanaleve zyrtare, përmes bankave komerciale dhe agjencive për transferin e mjeteve. Por njohës të çështjeve ekonomike thonë se shuma dërgesave nga diaspora mund të jetë edhe më lart, pasi jo gjithmonë kosovarët mjetet e tyre i dërgojnë përmes sistemit bankar. Pavarësisht kësaj, eksperti Ibrahim Regjepi thotë se rritja e remitancave në Kosovë ndikon drejt për drejt në stabilizimin ekonomik të vendit, por është edhe refleksion i gjendjes stabile në shtetet ku është koncentruar migracioni kosovar. Ai ndërkaq tha se stabilizimi dërgesave nga diaspora tregon se kosovarët nuk i kanë humbur vendet e punës në shtetet ku viteve të fundit i kishte prekur kriza financiare.
Por duhet pasë parasysh edhe faktin se ramjet e vitit kaluam dikun prej 80% nuk kanë qenë atë shqetësuese, me qenë se tash po shihet që ato janë stabilizuar dhe ka gjasa që në mujt në vijim apo më konkretisht gjatë mujve dvers remitancat janë shumë të lata, me qenë se fluksi dhe do të thotë ardhja e mjesve nga diaspora është shumë më e madhe.
Legjepi thekson se diaspora kosovare është potencial i rëndësishëm që ndikon në gjendjen ekonomike të vendit, por edhe burimi vetëm për shumë familje në Kosovë.
Kur merret parasysh se dikun 50 milion euro gjatë vitit vijnë prej diasporës, atë nuk është një kategori e parancishme e burimit pareve të keshit freskët sistemin bankar të Kosovës. Kjo është diku e barabartë për afër 10-15% e GDP-së, që do të thotë se është një potencial shumë i madh që e bën gjallë qoftë ekonominë, po qoftë edhe një numër të madh familjeve kosovare që janë të papuna.
Afër 25% e popullatës ose mbi 500.000 emigrant kosovar jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Që nga viti 2004 deri në fund të vitit të 2009, diaspora kosovare, sipas statistikave të Bankës Qendrore të Kosovës, ka dërguar në Kosovë 2.798 milion euro, ndërsa vitin e kaluar dërgesat nga jashtë kanë rënë për 30 milion euro, krahasuar me vitin 2008 kur remitancat kanë pasur vlerën e 535 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ligji për lehonin ende nuk ka pësuar në një ndryshim, edhe pas shumë debatesh publike, pushimi lehonis vazhdon të jetë 12 javë. Zyrtarët e Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale thonë se ligji pritet të pësojë ndryshime, ndërkohë që zyrtarët nga Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandojnë që pushimi lehonis të jetë të paktën 6 muaj. Holositi sjell Ariana Kasapolli.
Ligji për lehonin vazhdon të jetë 12 javë edhe pas shumë debateve publike për zgjatje të pushimit të lehonave. Fadil Raca, i drejtori departamentit ligjor në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, thotë se ligji për lehonin është proceduar tashmë në kuvend, por ende nuk ka ndonjë risi.
Ne e kemi proceduar ligjin në prej qeverisë kuvend, kuvendin lëzimin e para, kemi miratuar maj shumë debate publike, edhe tash nuk ka diçka risi, ndryshim nuk ka. A do të pësoj ndryshime? Mirë, po për momentin jo, krejt varet nga Komisioni për Shëndetësi, Punë edhe Mirëqenje Sociale.
Rudina Qerimi, nën e një vajze 1 vjeçare, thotë se është detyruar ta lëfosh njën e saj 14 javësh për shkak të pamundësisë për të zgjatur pushimin e leonis. Ajo menton se optimale do të ishte 6 muaj pushim leonie.
Unë mendoj që pushimi leonis është dorë me qenë 6 muaj, për me bo një vjeqës po mundohen për me bo është shumë, është ko shumë e gjatë, është ideale për nanën, mi përduhet me mendu edhe nanën tjetër, për shambull me qenë në anën e fundansit, se për ndërmarjet e vogla dhe të mesme, ato është një ngarkes shumë e madhe për me apagu një nanë rrugën, një vjetë edhe të një të nko me pagu edhe një rrugë tjetër në vendin e cilis e kam punsu.
Ndërka që zyrtar në organizatën botërore të shëndetësisë rekomandojnë fuqimisht që kjo çështje të merret seriozisht bazuar në kushtet që ekzistojnë, por gjithmonë duke pasur në fokus gruan dhe shëndetin e saj. Skënder Syla, zyrtar në këtë organizat, thotë se duhet të ketë një bashkëpunim më të mirë mes ministrive përkatëse në mënyrë që pushimi i leonisë të zgjatet.
Optimale do të ishte që liqi të ishte prej 4 deri në 6 muaj së paku, meqense 6 muaj rekomandohet edhe të ushqyerit ekskluziv me qumshqiri, kështu që është një periudhë shumë e rëndësishme kur është edhe fillimi i shëndetshëm i jetës për fëmijë dhe kjo periudhë kohore është e domosdoshme që nëna të kalojë një kohë sa më të gjatë me të sapo lindurin.
Sidoqoftë, sipas ekspertëve shëndetësor, nëse krahasohet me vendet evropiane, Kosova ka përqindjen më të lartë të rënjes së natalitetit vitet e fundit dhe shkaktari kësaj duhurie është cilësuar të jetë edhe ligji për leonin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. 10-ra organizata maqedonase në vazhdimsi bëjnë thirrje për ndërprerjen e negociatave me Greqinë me arsyetimin se askush nuk guxon dhe nuk ka mandat të negociojë për diçka që është e shenjtë për çdo popull, si identiteti, gjuha apo emri i shtetit. Thirrjet e paraqitura fillimisht nga diaspora maqedonase po mbështeten edhe nga organizatat brenda Maqedonisë, përfshirë dhe Qendrën Maqedonase për hulumtim dhe hartimin e politikave, si dhe analistë të ndryshëm. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Një ndërta që kërkon ndërprerjen e bisedimeve është edhe Slobodan Qashuli, ishte ministër i jashtëm i Maqedonisë. Ai thotë se si rezultati si shprehet të politikës së marrë, që orientuese dhe zënë ka idioteske brenda politikës maqedonase, Greqia ka arritur të imponojë negociata në vend të bisedimeve vetëm për dallimet rreth emrit, ashtu siç parashikon edhe marrëveshja e përkohshme e vitit 1995. Andaj Qashuli thotë se është koha për ndërprerjen e menjëhershme të negociatave. Si pas kombeve të bashkuara marveshjes e përkoshme që është arritur edhe me bëlqimin e palës greke, ne duhet të bisedojmë për dalimet e jo për ndryshimin e emrit. Por për shkak të marazive tona dhe diktatit grek, këto bisedime Athina arritje të shënrojnë në negociata për ndryshimin e emrit. Pala greke tani përveç emrit të shtetit, kërkon ndryshimin edhe të identitetit. Dhe nëse bëhet kjo atëherë si pasaj gjithçka do të ishte në rregull, thotë Qashuli duke mbrojtur qëndrimin për ndërprerjen e negociatave me Greqinë.
Nije mora në mejunarodna të zajedni se dhe i objasnje, dhe ka Gërcia gji pretvori razgovorit e vo diktat.
Ne duhet të sqarojmë bashkësisë ndërkombëtare se bisedimet rreth dallimeve për emrin, Greqia i ka shëndruar në diktat, se ndryshimin e emrit të shtetit e ka vendosur si kusht për antarësimin e vendit në bashkimin evropian, që është në kundërshtim me kriteret pas të cilave qëndron BE-ja, SHBA-t dhe Kombet e Bashkuara, tha Qashuli duke shtuar se nuk ka forcë politike në Maqedoni që do të pranonte kushtet e vendosura nga pala greke. Por vlerësimet e këtilla jo vetëm të ish shefit të diplomacisë së Maqedonase, por edhe të organizatave të ndryshme maqedonase kundërshtohen nga shqiptarët. Ishe diplomati Maji Nesimi thotë se kërkesat për ndërprerjen e bisedimeve nuk i sjellin asgjë të mirë Maqedonisë, por përkundrazi.
Ndërprerja e bisedimeve do të ishte vdekje pruse për Maqedoninë, po që se ndërpriten bisedimet e hidhruar nga kjo, Greqia mund që ta pengojë fillimin e bisedimeve të Maqedonisë me Bashkimin Evropian në çdo moment tjetër, jo lidhur me kontestin e emrit, por me shkaqe të tjera të cilat mund të gjenden në numër shumë të madh. Kështu që këto propozime janë jashtëzakonisht të dëmshme për ardhmërinë e vendit.
Thotë Maji Nesimi duke mos e besuar se pas këtyre qëndrimeve qëndrojnë struktura shtetërore, pasi sipas tij qeveria ka për obligim të realizojë synimin kryesor të qytetarëve të Maqedonisë, integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Kryeministri Gruevski ditë më parë deklaroi se qeveria nuk mendon të ndërpres negociatat me Greqinë, por se do të jetë shumë e kujdesshme që në bisedime të mos dëmtohen interesat shtetërore e nacionale të Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në New York i është dhënë drita jeshile ndërtimit të një qendre kulturore islamike dhe një xhamie. Kjo ka nxitur debatet e ashpra ku janë përfshirë edhe politikan, pasi xhamia pritet të ndërtohet në afërsi të vendit ku dikur qëndronin kullat binjake. Objektet gigante u shkatruan në 11 shtator 2001 pas sulmeve terroriste në New York. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Heather Mehir.
Kundështarët e ndërtimit të xhamisë thonë se kjo tregon munges respekti për viktimat e sulmit terrorist të 11 shtatorit, ndërsa përkrasit e planit thonë se kjo është thjesht një drejtë shprehjes fetare dhe një drejtë kushtetuese. Plani ka për qëllim ndërtimin e një qendre kulturore islamike në qytetin e New Yorkut, afër vendit ku gjendeshin kullat binjake. Në vitin 2001, këto objekte u shkatruan pas sulmeve terroriste, ku mbënjetën gati 3000 persona. Kundështarët e përdorin si argument faktin se përpos një pishinje dhe një qendre arti, pjesë e qendres që do të kushtojë $100 milion, është edhe ndërtimi një xhamie. Ish guvernatorja republikane e Alaskës Sarah Palin ka qenë kundështare zëshme e planit. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike kryesisht nuk kanë planuar të prononcohen. Zyra e senatorit të New Yorkut Chuck Schumer vetëm bëri të ditur se nuk e kundështon planin. Shtëpia Barr në anën tjetër ka qëndruar tërsisht indiferent ndaj këtij debati. Këtë javë, plani ka kaluar edhe sfindën e fundit ligjore pasi Komisioni Njujorkez për Monumentet Kulturore nuk e kundështoi shkatrimin e një objekti 152 vjeçar, i cili duhet të rrezohet për t'i hapur rrugë ndërtimit të qendrës islamike.
45 to 47 Park Place does not rise to the necessary standard to be designated an individual New York City landmark.
Rruga me numër 44 deri te parkingu i rrugës 47 nuk arrin standardin e nevojshëm që të shpallet si monument kulturor i New Yorkut, tha Libby Ryan nga Komisioni për Monumentet Kulturore. Derisa ky vendim lexohej, newyorkezët që merrnin pjesë në audiencë mbanin panu ku shkruante: "Kjo xhami nderon vrasësit tanë dhe Islami po ndërton xhamin në vendin e pushtimit dhe fitoreve të tyre." Zëdhënësi i qendrës që do ndërtohet, Oz Sultan, vlerëson se ajo që ata duan të bëjnë është krijimi një modeli i cili tregon botës se zhvillimi i komunitetit të muslimanëve të moderuar është i mundshëm. Për pos kësaj, edhe një organizat hebreje për të drejtat civile çuditi opinionin me qëndrimin që mbajti. Liga kundër etiketimit ndonë se dënon atë që e quan fanatizëm të hapur, me gjithatë e quan të padrejt ndërtimin e qendrës, pasi kjo si pas tyre do shkaktoj më shumë dhimbje për viktimat e kullave binjake. Ibrahim Hooper, nga qendra për marrëdhëniet amerikano-islamike, vlerëson se kundështarët e planit janë njerëz që kanë agend anti-muslimane.
The real issue is Muslims anywhere in America. The same people who are opposing this Islamic community center, which will have a prayer space.
Tema vërtet në këtë debat janë muslimanët kudo në Amerikë. Të njëjtit njerëz që kundështojnë këtë qendër islamike janë ata që kundështojnë xhami edhe në Tennessee, në Kaliforni, në Illinois apo Staten Island. Kudo që ne kërkojmë ata kundështojnë. Çdo herë ku ne kërkojmë ata kujtojnë për një justifikim të fanatizmit të tyre, thot Ibrahim Hooper. Megjithatë, grupi që do ndërtojë qendrën islamike ka një aleat të fuqishëm, kryebashkiakun e New Yorkut Michael Bloomberg.
The World Trade Center site will forever hold a special place in our city, in our hearts. But we would be untrue to the best part of ourselves and who we are as New Yorkers and Americans if we said no to a mosque in Lower Manhattan.
Qendra tregtare botërore përgjithmonë do ketë një vend të veçantë në qytetin ton, në zemrat tona, por ne do tregoshim jo të sinqert si newyorkez dhe si amerikan, po t'i thonim jo një xhamie në lagjen e Manhattanit. Të mos harojmë se muslimanët kanë qenë në mesin e viktimave të 11 shtatorit dhe fqinjet tan musliman mbajtën zi me ne si newyorkez dhe si amerikan, tha Bloomberg. Të premtë një grupi aktivistëve hebrej thanë se kundështarët po i vazhdojnë keqkuptimet për islamin. Në mesin e tyre ishte edhe rabini 76 vjeçar Arthur Vasco, i cili u shpreh zhgënjur nga pozicioni i mbajtur i ligës kundër etiketimit. Jam i befasuar që ata i hapën derën këtij lloji të urrejtjes. Kjo derë duhet mbyllur butësisht dhe sigurt, vlerësoi rabini nga Philadelphia.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Kosova nuk është imune ndaj terrorizmit, por situata nuk është alarmante, vlerësojnë zyrtarët në Prishtinë. Serbët e Kosovës thonë se ndërkombëtarët përpiqen të krijojnë ndarje ndërmjet serbëve që jetojnë në Kosovë. Në Shkup shtohen thirrjet për ndërprerjen e bisedimeve Maqedoni-Greqi mbi emrin. Pakistani është në garë me kohën dhe bën thirrje për ndihmë emergjente nga jashtë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miro dëgjofshim.